frați, surori, oriunde v-ați afla prin lumea asta și vreau să am un cuvânt de încurajare și de apreciere pentru ce faceți, mai ales în contextul în care de mulți ani de zile asist și eu, ca mulți alții, într-un mod paradoxal, la o grămadă de biserici, de pastori, de oameni, de creștini, de oameni din zona religioasă care teoretizează excesiv de mult tot felul de metode de evangelizare, care au scris și foarte multe cărți, dar în realitate foarte, foarte puțin din grupa asta pe care așa la întâmplare am pomenit-o aici, într-o anumită selecție, fac efectiv ceva pentru Dumnezeu. Deci ei vorbesc despre cum ar trebui să fie, că e un timp bun, că e un timp prost, apoi după aia îți dau cu părerea că de fapt acum nu prea mai merge așa, că trebuie să facem invers, dar dacă eu personal cel puțin mă luam după toate aceste voci, cred că reușeam neperformanța ca să fac inutil toți anii ăștia de când fac ceea ce fac și să intru în discuții și în dispute cu teoreticienii evangelizărilor. De unul din motivele pentru care am acceptat să intru și în seara asta aici este pentru că am văzut niște lucruri care s-au întâmplat și s-au făcut și asta vreau să fie un motiv de încurajare pentru tine, Florin, să mergi mai departe și pentru toți ceilalți care mă ascultați, pentru că niciodată n-a fost timp pentru teorii, niciodată în realitate, de când s-a instituit biserica n-a fost timp pentru teorii, dar sigur că alții tot timpul au înțeles că cam asta le e menirea. Dar cu atât mai puțin de aici încolo nu va mai fi timp pentru teorii, pentru că lumea se va schimba într-o asemenea măsură încât noi va trebui să fim foarte înțelepți, foarte pe fază, foarte pragmatici, foarte direcți, pentru că toată filozofia lumii va fi într-o altă formă în timpul care urmează. Deci cei care au timp de glume, de povești, vor avea surpriza că nu vor mai avea niciun fel de impact în viețile oamenilor, pentru că oamenii nu vor mai vrea să stea aproape de oamenii care tot bla bla de dimineața până seara și s-au îndrăgostit doar de chestiunea asta. Dumnezeu să binecuvânteze toate acțiunile voastre. Știu că sunteți poate de multe ori în zone foarte grele, foarte dificile, de pionerat, de început, și asta nu este simplu pentru niciunul din dumneavoastră. Dar cred că unul din rolurile acestei conferințe este să fim cu toți încurajați pentru timpul care urmează și să putem să mergem mai departe. Înainte de a intra și a puncta câteva lucruri, aș vrea să citesc un text din Biblie care l-am considerat că este foarte frumos pentru evangelizare, pentru evangeliști și pentru noi toți. O să citesc toate versetele astea și apoi o să vă explic și de ce le citesc. Sunt 22, nu sunt multe, dar câteodată pentru audiență și câteva versete în plus devine o povară. Dar noi aici suntem oamenii lui Dumnezeu care vrem să facem lucrări pentru Dumnezeu și suntem, cred că, efectiv îndrăgostiți de Biblie. Citesc o rugăminte, dar și un fel de prezentare în 22 de versete a Sfântului Apostol Pavel într-o relație foarte apropiată cu mai tânărul păstor și copil al său, cum îl numește Timotei. 2 Timotei, capitolul 4, o să știți foarte bine textul ăsta începând cu versetul 1, pagina 1171. 2 Timotei, capitolul 4, începând cu versetul 1. Să vorbim și de temperatură, exact la temperatura asta începe și Pavel textul și spune: te rog, fierbinte, înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Iisus, care are să judece vii și morții și pentru arătarea și împărăția sa, propovăduiește cuvântul, stărui asupra lui la timp și ne la timp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura. Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci vor gâdilea urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățători după poftele lor. Își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta spre istorisiri închipuite. Dar tu fii treaz în toate lucrurile. Rabdă suferințele, fă lucru unui evanghelist și împlinește-ți bine slujba. Căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința, de acum mă așteaptă cununa neprihănirii pe care Domnul mi-o va da în ziua aceea. Domnul, judecătorul cel drept, și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea lui. Caută de vino curând la mine, căci Dima, din dragoste pentru lumea de acum, m-a părăsit și a plecat în Tesalonic. Crescens s-a dus în Galatia, Tit în Dalmația. Numai Luca este cu mine, ia pe Marcu și adu-l cu tine, căci el îmi este de folos pentru slujbă. Pe Tihic l-am trimis la Efes. Când vei veni, adu-m mantaua pe care am lăsat-o în Troa la Carp și cărțile, mai ales pe cele de piele. Alexandru Căldăraru mi-a făcut mult rău. Domnul îi va răsplăti după faptele lui. Păzește-te și tu de el, pentru că este cu totul împotriva cuvintelor noastre. La întâiul meu răspuns de apărare, nimeni n-a fost cu mine, ci toți m-au părăsit. Să nu li se țină în socoteală lucrul acesta. Însă Domnul a stat lângă mine și m-a întărit, pentru ca propovăduirea să fie vestită pe deplin prin mine și să o audă toate neamurile. Și am fost izbăvit din gura leului. Domnul mă va izbăvi de orice lucru rău și mă va mântui ca să intru în împărăția lui cerească. A lui să fie slava în vecii vecilor. Amin. Spune sănătate Priscile și lui Aquila și case lui Onisifor. Erast a rămas în Corint, iar Petrofim l-a lăsat bolnav în Milet. Caută de vino înainte de iarnă Ebul și Pudens, Linus, Claudia și toți frații îți trimis sănătate. Domnul Iisus Hristos să fie cu Duhul tău, Harul să fie cu voi. Amin. Dragii mei, am citit acest text pentru că tema pe care vrem să o dezbatem așa cât o să reușim de mult este cum putem să rămânem, să și introdus aici, plin de pasiune, plin de focul lui Dumnezeu și cum putem să rămânem într-o împuternicire pe care Domnul vrea să o avem în permanență în viețile noastre. Este foarte adevărat că sunt momente și perioade în viața noastră de vârf duhovnicesc, că suntem gata să trăim și să murim doar pentru Dumnezeu, dar sunt momente în viața unui slujitor în care ne prăbușim, în care suntem în voi adânci și uneori ajungem chiar în momente de îndoială și de disperare. Nu trebuie să vă fie rușine niciodată de timpurile acelea, pentru că toți oamenii lui Dumnezeu, fără excepție, au trecut prin momente de genul ăsta. De foarte multe ori, momentele acelea de voi adânci sunt momentele în care învățăm foarte multe lecții, pentru că atunci când ne ridicăm să fim mai plini de pasiune, mai înflăcărați, mai dedicați pentru obiectivele pe care Dumnezeu ne le-a așezat în viețile noastre. Totuși, din textul ăsta, din viața noastră personală, putem răspunde totuși la o întrebare care merită să o punem în vederea acestei dezbatere, acestei teme. Ce ne poate fura la un moment dat nouă, mie, dumneavoastră, pasiunea și înflăcărarea noastră pentru Dumnezeu și lucrarea Lui? Acum o să spun ce scrie în Biblie, bineînțeles că ăsta este cel mai important lucru, dar să știți că Biblia este de fiecare dată experimentată și în viețile noastre personale. Un lucru pe care aici Sfântul Apostol îl pomenește pentru Timotei și a făcut-o și pentru mine, și pentru tine, și pentru voi toți, și cât va ținea lumea pentru toți evangheliștii, o sursă prin care simțim la un moment dat că ne pleacă pasiunea din viețile noastre, cu siguranță sunt oamenii. Oamenii care se numesc audiența care stă în fața noastră, care uneori este receptivă și atunci primești un imbold în inima ta fantastic. Fiecare din noi, când stăm în fața unui public mai mare sau mai mic și ne ascultă oamenii și sunt atenți și sunt preocupați de mesajul pe care Duhul lui Dumnezeu îl transmite prin noi înspre ei, În timp ce îi vezi cu ochii și simți cu Duhul că acolo exact unde trebuie, pasiunea și flacăra în tine crește. Automat se întâmplă asta. Dar atunci când te uiți la oameni din preajma ta și ei întorc spatele sau sunt aproape total dezinteresați și nu reușesc să ai un impact în viețile lor, apare în inima ta o luptă cumplită. Și lupta asta, să știți că începe exact în timp ce vorbești. Tu te întrebi, pentru că atunci sunt o mulțime de duhuri care te atacă. O mulțime de gânduri ale tale care se războiesc în mintea ta. Este un univers în viața unui predicator, un adevărat univers. Și cred că dumneavoastră știți despre ce vorbesc aici. Un univers care trebuie să îl dirigezi în secunda aia, în minutul ăla. Pe mine personal m-a întrebat nevastă mea de multe ori, dar cum ai reușit să treci de momentul ăla? Cum ai putut să depășești faza aceea? Cum ai putut să te mai concentrezi în momentul ăla? Asta este o luptă pe care nu întotdeauna o poți explica. Apostolul Pavel a spus, te rog fierbinte, insist. Atunci când va veni momentul când oamenii își vor întoarce spatele, când nu vor mai vrea să te asculte, când nu o să le mai placă predica ta și învățătura ta, te rog să nu abandonezi cursa și să nu lași ca pasiunea ta și înflăcărarea ta să scadă. Noi vrem să avem succes în evangelizare. Și asta nu înseamnă păcat, pentru că uneori în bisericile noastre succesul a fost asemănat întotdeauna cu păcatul, ceea ce este foarte greșit. Iisus Hristos vrea ca eu și cu tine să avem succes în ceea ce facem. Succesul, biruința și tot ce este raportat la problema asta este o dorință a lui Iisus Hristos. El vrea ca noi să reușim. El este pentru ca noi să reușim. Dar atunci când vedem că reușita asta și succesul, noi nu-l putem, cum s-a spus, a spus și Florin, nu putem contabiliza. Și de multe ori poate că un moment în care noi spunem ăsta nu este succes, va deveni cel mai mare succes al vieții noastre. Dar trebuie să avem răbdare. Dar noi suntem oameni, eu și cu voi suntem oameni. Noi nu suntem niște îngeri coborâți din cer, imuni la ce se întâmplă. Noi suntem oameni educați într-o anumită zonă, crescuți cu multe în inimile noastre, caractere diferite, emotivi unii dintre noi, extrem de sensibili sunt în general evangheliștii. Aproape toți evangheliștii au o sensibilitate foarte mare și sunt niște oameni foarte emotivi. Și toate aceste caractere și toate aceste tipuri de oameni reacționează foarte repede la ce se întâmplă în preajma lor și ne afectează. Deci când Pavel a spus, va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere, să suporte învățătura sănătoasă și vor face alegeri care nu mă vor include pe mine și nu vă vor include pe voi care vreți să spuneți o evanghelie foarte clară, foarte practică și foarte sănătoasă, respectiv Sfânta Scriptură, și veți avea eșec pe zona asta, oamenii își vor întoarce spatele, se vor duce în altă parte, momentele acelea când veți trece prin ele, aș vrea să nu fie pentru voi o sursă de descurajare și pasiunea și flacăra pentru Dumnezeu să se stingă în viețile voastre sau să scadă dramatic. Pentru că ăsta este un moment care l-am văzut în viața mea și care prin ajutorul Dumnezeu El m-a ajutat să-l gestionez. Au fost perioade cu oameni care au refuzat să mă asculte și mi-au spus-o în față. Și nu a fost simplu momentul ăla. A fost delicat, au fost mai multe momente în viața mea de evanghelist în care efectiv i-am spus Domnului, stop, îmi închid acțiunea. Deci, dacă tu ai acceptat asta și le-ai lăsat momentele astea să apară în scenă, eu nu mai continui. Asta va fi o luptă grea pe care trebuie să o duceți și trebuie să depășiți asta. Asta este o sursă, ați putea să vă vorbesc multe exemple din Biblie pe zona asta, dar mă opresc, vă dau doar ideea. Și sursa prin care de multe ori vine, cum a spus cineva odată, că am predicat și Dumnezeu mi-a dat un cuvânt extraordinar și a fost o prezență a lui Dumnezeu și după mine a venit cineva și a făcut altceva, care a dărâmat tot ce am făcut eu. La un om mai bătrân, la urmă, mai în vârstă, a spus, frate Gabi, știi ceva? A fost exact cum Dumnezeu a prins o flacără foarte mare prin tine în această seară, iar cel care a venit după tine a venit cu o găleată mare de apă și a stins focul acesta, cel puțin de moment, ca și impact. unii dintre acești oameni sunt numiți și pompieri de serviciu, care tot timpul sunt acolo și ce vrei tu să aprindă, ei vin să stingă. Ori acești oameni când dau cu jetul pe tine, numai chef de evangelizare nu-ți mai vine după aia. Dar vă rog să nu vă opriți. Focul trebuie să rămână chiar și când acești pompieri vin să stingă ceea ce Dumnezeu a prins în viața voastră. Un al doilea lucru care vreau să vi-l spun și care de multe ori poate să aducă în viețile noastre scăderea pasiunii și renunțarea în a merge mai înainte, sunt sursele astea care se numesc tot oameni care eșuiază. Oameni care le-am dat încrederea, oameni care sunt colaboratori sau au fost colaboratori de mult timp lângă noi și la un moment dat abandonează evangelizarea, abandonează cursa, abandonează misiunea dintr-un motiv sau altul. Aici Apostolul Pavel atenționează pe Timotei, zice: vreau să faci lucru în evanghelist, vreau să-ți faci bine slujba, te rog fierbinte, te rog păstrează-te în harul ăsta, dar vreau să nu ascund de tine adevărurile. Nu are rost să ne construim o viață de slujitori așa ca și într-o aureolă, cum vedeți la Sfinții cu una pe cap. Aia sunt în poze și în icoane. În realitate nu este așa. Eu vă spun, predic de peste 20 de ani, nu este așa. Deloc nu este așa. Pentru că sunt o grămadă de eșecuri care se pot întâmpla în viața noastră. Asta nu trebuie să vă tragă jos. Trebuie să aveți capacitatea nu să le judecați sau să-i judecați pe cei, să le acceptați că se întâmplă. Pacea întotdeauna vine în urma unei acceptări. Nu-i treaba voastră și a noastră să întrebăm de ce se întoarce lumea invers. Că nu aveți răspunsul. Cum este acum o grămadă, sunt o grămadă de teorii de conspirații, cine e în spate. Am zis, lasă-vă că o să aflați peste 100 de ani. Adică nu voi, nu eu. Nepoții noștri sau strănepoții noștri să află cine a fost vinovat pentru virus. China sau America sau ce s-a întâmplat în spate. Unii atâta bat cap acum cu boala asta încât nu mai au timp să facă nimic. Eșecul prezentat de Pavel aici în text, care îi aparținea într-un fel și nu i-a fost jenă să-l spună. Zice, vreau să spun ceva. Dima, din dragoste pentru lume, m-a părăsit. A plecat. A plecat în Tesalonic. I-a fost mai dragă lumea decât lucrarea. I-a fost mai dragă lumea decât evangelizarea. A fost mai dragă lumea decât orice i-a dat Dumnezeu și a plecat. Deci el și-a notat acolo un eșec și i-a spus lui Timotei, atenție că Dima a plecat. Nu întotdeauna oamenii, întotdeauna s-a spus și aici, oamenii care pornesc foarte focusați, foarte râvnitori, ajung și la capăt. O parte să pierd pe drum. Și atunci când să pierd pe drum, aș vrea să nu vă pierdeți și voi cu ei pe drum. Faptul că Dima a părăsit lucrarea și l-a părăsit pe Domnul de dragul lumii, nu l-a făcut pe Apostolul Pavel să se roage mai puțin, să creadă mai puțin, să slujească mai puțin. Dimpotrivă, a fost determinat chiar să meargă cu motoarele mai turate mai departe. Nu vă lăsați prăbușiți, zice, bă, auzi, tot timpul suntem și noi slujitori, ai auzit de ăla, că au căzut, că s-au dus, că au picat, că l-au păcătuit, că l-au divorțat, că l-a lăsat nevasta. Și de multe ori suntem niște culegători atât de atenți și de preocupați de falimentele altora, încât nu suntem deloc atenți la victoriile care ar putea să ne motiveze să fim niște predicatori mai buni, niște evangheliști mai pregătiți și să ne determine să crească pasiunea în noi. Tot timpul știrile astea proaste reușesc să ne tragă în jos. Când auziți știrile proaste, e un motiv în plus să mergeți înainte. Dacă Dima a plecat, nu trebuie să ascundem asta. Nici nu vreau să spun prin asta că trebuie să ne ferim de eșecurile noastre sau a colaboratorilor noștri. Chiar dacă ele apar, nu vreau să vă lăsați trași în jos. Nu vreau să vă lăsați prăbușiți. Ci aș vrea invers să faceți. Să fiți mai motivați, pentru că dacă pleacă unul, este o muncă în plus. E mai greu, dar nu ne lăsăm. Zice, Dima, din dragoste pentru lume, m-a părăsit. O a doua sursă prin care noi, de multe ori, suntem într-un fel invitați să ne scadă pasiunea, suntem așa dărâmați, bă, și el au căzut și cred că e următorul. Nu trebuie să gândești așa, acolo este o armă a diavolului, iertați-mă. Un al treilea sau a treilea zonă prin care putem să fim apăsați și să ne pierdem pasiunea pentru Dumnezeu este povara foarte mare a lucrării, extinderea lucrării. Și Apostolul Pavel, în versetele astea 22 care vi le-am citit, vorbește de o arie foarte mare prin care sunt răspândiți și dă cu numele aici. O trebuie să-l trimită pe Tihica acolo, să-l lase la Efes, pe ala treia să-l trimite dincolo. Numai Luca a rămas cu mine și prezintă așa un raport și spune: lucrarea este foarte mare și este foarte extinsă. Și când lucrarea este mare și extinsă, una din problemele este, și aici Dorel și îl salut, și eu nu ne-am salutat așa personal, și vreau să spun, una din problemele unei lucrări extinse în viețile noastre este epuizarea fizică. Vreau să vă notați asta. Eu m-am bătut mulți ani de ea. Am ajuns în momente dramatice din punctul ăsta de vedere, încă nu mai aveam putere să-mi deschid gura, să mă concentrez, să vorbesc. Eram atât de speriat de programul care îmi stătea în față, de evangelizarea în care mă duceam, că nu puteam să mă concentrez să scriu 3 idei din Biblie pentru ca să le spun după masă, că nu mă duc așa aiurea nepregătit. Nu mai puteam. Închideam Biblia, închideam mintea mea și spuneam celor care erau cu mine sau soția: nu mă mai pot concentra. Știți de ce nu mă mai puteam concentra? Din pricina epuizării fizice și psihice. Dar de unde a venit epuizarea asta? Din cauza că lucrarea era foarte extinsă și foarte mare. Acum, mie personal, generația de slujitori înainte mi-a spus: las-o încet, las-o încet. Dar este o chestiune care am auzit-o și am ajuns eu la rând și n-am lăsat-o încet, pentru că nu vreau să vorbesc acum prea mult de punctul ăsta, că e mult de vorbit despre el, pentru că uite așa, solicitările tot vin, lucrătorii sunt foarte puțini, spuneam, lucrarea este foarte mare, oamenii te invită și intri vrând nevrând în circuitul ăsta și Dumnezeu știe cum mai ieși. Una din posibilitățile prin care am putut să ies eu și mulți colegi de-ai mei au fost coronavirus. Dacă nu venea problema asta, nu știu când ieșeam. Un prieten de-al meu, vă dau numele lui de data asta, tot un predicator foarte bun, cu vreo 10 ani, cred că, în fața mea, mi-a zis: eu m-am mutat din țara asta în asta, că altfel dacă rămâneam acolo în România, muream într-un accident de circulație, dar 100%. De ce? Din cauza epuizării. Zice, am adormit de zeci de ori la volan, de zeci de ori. Și eu îi zic, ca în replica aia, am zis, dar și eu, și tu, și eu. De zeci de ore am ațipit la volan. Mă aveți aici martor în față. Nu vă speriați. Fracțiuni de secundă am ațipit de sute de ori, fără să exagerez. Și nu mai știam cum să mă opresc. Mi-am propus în fiecare final de an. Gata, mai rar, n-a ieșit. Uite, Dumnezeu m-a oprit și pe mine acum prin virusul ăsta. Și sigur, cel puțin, nu mai conduc. Am predicat destul de mult în perioada asta, în felul ăsta, prin Zoom-urile astea și prin transmisii live. Bă, dacă ațipesc aici în cameră, nu mor. Îmi cade capul aici jos și voi spuneți: bă, frate Gabi, trezește-te că ai ațipit în timp ce vorbeai. Vine cineva aici, Oti, care e cu mine, îmi dă apă, îmi dă două palme, am aici o cană de cafea să n-adorm, deci mă descurc cumva. Bă, dacă ești la volan, când ești pe drum, când ești în Oltenia, când ești în Dobrogea, când ești la... în Botoșan, îl văd pe fratele de la, cum îi zice acolo, bă, unde oamenii a Flămânz, da, de la Flămânz, nu? Dumnealui din Botoșan, dar am fost acolo să ocupă de localitatea aia. Când ești dincolo, erau oameni care mă întrebau, aveau impresia că eu sunt teleportat. Și pe aseară v-am văzut acolo, mâine vă vedem dincolo cu avionul, nu? Era seara asta la Flămânz, veneai noaptea acasă, dimineața mereai la Cluj, burai, mâine seara te vedea la Londra. Și cum se poate că seara erați în România acolo? Da, se poate, acum se putea, cel puțin se putea. Și epuizarea asta fizică și psihică, datorită lucrării extinse, îți poate fura pasiunea și înflăcărarea pentru Dumnezeu. Punct! S-ar putea nu toți predicatorii să vă spună chestiunea asta din culise. Eu vă spun acum direct. S-ar putea să vă fure pasiunea pentru Dumnezeu. Cum? Simplu. Pentru că devenim niște predicatori care se numesc, sau niște misionari, sau niște evangheliști care se numesc activiști. Intrăm în niște tipari aproape profesionale ale predicării. Pierdem revelația, pierdem inspirația, pierdem ceva foarte proaspăt, spunem lucruri bune, importante, valoroase, care sunt foarte bune pentru oameni. Oamenii ne aplaudă pentru că uneori ceea ce primesc de la alții este incomparabil de nivel mult mai scăzut, dar noi toți predicatorii și evangheliștii simțim în inima noastră că pe undeva focul pleacă, că nu-l avem. Și știm foarte bine că atunci când suntem proaspeți, când suntem pregătiți, când suntem odihniți fizic și mental, când am reușit să stăm pe genunchi, când am reușit să adunăm, știm atunci când ne deschidem gura, că un foc coboară peste mințile noastre, peste inimile noastre, coboară în jos până în tălpile picioarelor. Nimeni nu vede asta în general și dacă între cele două ipostaze, obosit, lipsit de flacără, odihnit, plin de flacără, s-ar putea audiența nici măcar să nu sesizeze vreo diferență. În schimb, predicatorul da. 100% o vede. Dacă mă întrebați că putem să ținem temperatura sus, este că trebuie să fim odihniți. Crezi că Dumnezeu nu putea să facă un miracol pentru Ilie? Trebuia să-l pună să doarmă? Și ea dorme și mănâncă. Ea dorme și mănâncă. Știu că voi, predicatorii și evangheliștii și păstorii, n-aveți dreptul la nimic. Predicatorul n-are dreptul să doarmă, că e un puturos. Nu-i place munca. A, de-aia te-ai făcut predicatorul, că nu-ți place munca, știam eu. N-are dreptul să se odihnească, n-are dreptul la vacanțe, ferească Dumnezeu să audă de un misionar, să de un pastor să dus în vacanță. Ferească Dumnezeu, ne blastă-mă toată lumea. Cum să mergi în vacanță? Tu n-ai dreptul la vacanță, nu ai dreptul să te odihnești, tu trebuie să tot alergi. Când moare, îl înmormântează, zice altul la rând. Altul la rând. Îl omoară și pe ăla. Fără milă. Dar eu în perioada asta de pandemie am tras multe concluzii. Nu vă supărați, foarte multe. Și am văzut cât te caută oameni și pentru ce te caută oameni. Toată oamenii te caută dacă are o treabă cu tine. Dar ce mănânci acum, cum stai, ce fac copiii tăi, ce fac familia ta? Nu te precaută prea multă lume, să mă iertați. Ba unii și urează prohodul în perioada asta. L-am pomenit pe dumnealui, pe unul nu i-am dat numele niciodată, dar atâta reclamă i-am făcut în perioada asta. O zis, o să mănânci urzici acum și pufuleț, zice, și dacă vrei, te angajezi salor la mine. Bineînțeles că urzici am mâncat, pufuleț cred că nu țin minte exact, nu vreau să greșesc, și salor n-am fost. Dar în schimb am muncit prin casă aici, pe afară, până mi-au sărit capacele de transpirație, m-au luat, dar mi-au plăcut. Dar salor la el n-am mers, sper să n-ajung să-i se împlinească urările. Dar totuși Dumnezeu a grijit de mine și de toți slujitorii lui Dumnezeu și de voi a grijit Dumnezeu, să nu vă faceți probleme de asta. Dar vreau să vă spun că o a treia sursă prin care noi ne pierdem focusul și temperatura asta foarte înflăcărată pe care Dumnezeu vrea fiecare slujitor să o aibă este epuizarea datorită unei lucrări extinse. Cum asigur că probabil chiar o să mă întrebați asemenea întrebări, frate Gabi, ce ne propui? Luați-vă bucată mai mică. Știți, când eram mai mic, lucram foarte mult în grădină. Asta a fost soarta noastră tuturor care sunteți de vârsta mea sau mai sus. Și eram copii și ne iubeam și noi joaca și nu prea aveam multă șansă să ajungem la ea, că era multă treabă. Și ne dădea câte o bucată în grădină și vroiam neapărat să scot de la tata fraza cât trebuie să sap eu azi. Asta era... Vroiam neapărat că dacă scoteam asta, tata om de cuvânt, eu o să trag foarte tare, o să fac un miracol chiar, să termin bucata aia de săpat și o să-mi cresc timpul pentru joacă. Dacă îmi dă bucata și tot timpul spunea, asta trebuie. Și bă, frații mei, luam hârlețul ăla, cum îi zicem noi aici, casmaua, cum vreți să o numiți, și începeam dintr-o parte, dă-i, tata copii pe mine și săpa adânc. Curgea apele și mi se părea că tarlaua e tot mare. Mă duceam și începeam din capătul ăla, dădeam trei rânduri, începeam de la mijloc. Cumva trebuia să mă încurajez ca să targetul ăsta care mi l-am pus, mi l-a pus tata să-l termen cât mai repede. Până ce cădeam în bot acolo. Cred că trebuie să facem mai puțin și cu mai multă eficiență și pasiune. Sper să reușiți. Sper și eu să reușesc de acum înainte. Încerc. Dar una din probleme este asta. De multe ori am zis, păcatele, cred că păcătuit, nu mai e așa, bă, cum era cum era altă dată fratele Gabi și frați când veneau să predice. Bă, cred că e ceva în viața lui. Cam așa se gândesc oamenii. Cred. Nu se gândește nimeni cât o alerga, cât o umblat, câte lupte ale, câte epuizare fizică. Nu, dar o păcătui, nu-i mai ăla care a fost. Asta este audiența. N-avem ce face. O ducem. Un al patrulea lucru care Pavel a spus aici în textul ăsta, foarte important, este că apar printre noi, am și proiectat puțin, oameni răi. Ce să fac? Aș vrea să-i fac dispăruți. Nu-i așa, Dorele? Aș vrea să-i facem dispăruți pe specia asta. Da, nu dispar. Oamenii răi. Zice, vreau să spun ceva, Timotei. Vedeți, apostolul Pavel era atât de matur, a adunat atât de multe experiențe cu Dumnezeu, era în anticamera plecării în rai. O zis, bă, clipa plecării mele este aproape. Era pe final de viață și chiar îi spunea Duhul Sfânt, în curând pleci. Și vedea cununa acolo. Și totuși avea răni puternice în sufletul lui. Și a spus aici, are versetul 14, nu l-a uitat pe el. Alexandru Cărdăraru mi-a făcut mult rău. Bă, l-a pomenit. Dacă un predicator a început de un an de zile să predice și zice, bă, unul rău, bă, las că ești copil, te-i învăța. Te înveți niciodată cu oamenii răi. Oamenii răi sunt oamenii răi. Acțiunile lor te dor până la capăt. Să fie clar asta. Nu vă faceți ce nu sunteți. Vă rog, eu asta spun tuturor cu toată... Bă, suntem oameni vulnerabili și când cineva ne face rău, ne ia la mișto, își bate joc, ne ironizează, pe toți ne doare, inclusiv pe mine. Mă doare, mă deranjează, mă afectează. Dacă voi sunteți altfel care mă ascultați aici pe ecranul ăsta, fie numele Dumnezeului binecuvântat peste voi. Deși am îndoiel mari că nu sunteți diferiți de mine. Dar prezența unui... ajunge un om rău, un om rău care vrea să facă mult rău, îți poate stinge focul și pasiunea pentru Dumnezeu. Ascultă-mă ce spun. Te poate afecta masiv. E foarte complicat să te duci să predici de seară la adunare, la evanghelizare și în ziua aceea să-l întâlnești pe Alexandru Cărdăraru. Nu știu unde îl întâlnești. Pe internet? Posibil. Pe WhatsApp îți trimite niște mesaje? Foarte posibil. Pe Instagram face tot felul de miștori la adresa ta sau a familiei tale și a copiilor tăi? Foarte posibil. Trebuie să le duci. Îmi vine și mie să plâng acum că am și o rând vechi, am și rând proaspete, da, de zile. Să știți, i-am spus nevestei mele, aș putea să fiu și eu ironic, aș putea să am și eu replici, aș putea să fiu și eu rău. Știu să fac asta, și eu om ca toți cei care știu să facă rău. Bă, dar nu mi se pretează mie, nu-i treaba mea. Încerc să înving asta, să le trec astea. Dar trec prin mine, trec prin ficatul meu, trec prin plămânii mei, trec prin nevastă mea, trec prin copiii mei, trec prin casa mea, trec prin mintea mea. Și cum i-am zis cuiva, bă, am ajuns la o experiență în care aș putea să nu mă împiedic de, cum a zis Mihai Eminescu, să mă împiedic ca și Baiazid de un ciot. Eu nu mă împiedic de cioturile astea, dar frații mei, când trebuie să slujești, când trebuie... nu te poți face că plouă, trebuie să slujești, trebuie să fii inima lui Dumnezeu, trebuie să fii canalul lui Dumnezeu, trebuie să fii acolo la Duhul Sfânt. Sigur că mă întreb și câteodată că ăștia care fac rău, care fac miștouri, care fac tot felul de prostii și spun tot felul de vorbe, sigur că mă gândesc și eu cum merg să slujească, să cânte, să prorocească, să facă tot felul de lucruri. Abar n-am, dar pentru mine mă afectează. Iată că apostolul Pavel, care este gata să plece în rai, îl așteaptă cununa, totuși, bă, frate Dorel și fraților, totuși îl afectează. Zice, vreau să spun, Timotei, una din piedicile și luptele de o viață pe care să le ai, te rog să ții minte. Eu te rog să predici Evanghelia, să faci lucrul evanghelist, să-ți împlinești bine slujba, dar să știi că Alexandru Cărdăraru este în viață. Și vreau să spun și ție ceva, Timotei, te rog să te păzești și tu de el. Ăsta-i sfatul lui Pavel. Păziți-vă de oameni răi. Faceți ce știți. Da? Să mă ierte toată lumea și mai ales Domnul să mă ierte. Da, mi-a fost drag de Pavel aici, de Sfântul Apostol Pavel, care spune Alexandru Cărdăraru mi-a făcut mult rău. Domnul îi va răsplăti după faptele lui. Deci asta chiar mi-a plăcut. Bă, un pic mi-a plăcut, a fost așa o răcorire pentru el și pentru mine. Bă, Dumnezeu, asta văd că i-a răsplătit Dumnezeu. Acum toți predicatorii, inclusiv Gabi Zăgrean, îmi mărturisesc inima că avem și noi o reacție care din când în când apare, care se numește ironia. Lăsați-mi și pe noi să fim câteodată ironici. Bă, Dumnezeu îi va răsplăti. Dumnealui. Deci, măcar să știe și ei că va fi o răsplată și pentru chestiunea asta, când faci rău, când ironizezi, când ataci, când îți bați joc de un predicator, de un om, îl faci în tot felul pe internet, pe unde îi apuci, trebuie măcar să știe că Dumnezeu, bă, exact cum la unii le dă cu nună, și pe ei va avea grijă să-i răsplătească. Nu că îmi doresc eu asta, dar măcar trebuie să-i informez că va fi așa. Punct. Și am încheiat cu asta. Da. Un al cincelea lucru sau o cincea sursă prin care ne putem pierde focul și pasiunea pentru Dumnezeu este singurătatea, care are legătură cu Alexandru. Pentru că apostolul Pavel a trebuit să-și verse inima înaintea lui Timotei să spună: sunt momente dificile în viață, trebuie să vă așteptați la asta. Dacă nu le-ați avut, hei, vă salut, le veți avea. Știți care se numesc astea? Momentele alea când nu mai e nimeni lângă tine. M-ați înțeles ce înseamnă asta? Nimeni? Nimeni. Nimeni nu te înțelege? Nimeni nu te înțelege. Nimeni nu te crede? Nimeni nu te crede. Nimeni nu vrea să te ajute? Nimeni nu vrea să te ajute. Nimeni nu vrea să te apere? Nimeni nu vrea să te apere. Nimeni. Unde e Dumnezeu în perioada asta? Exact acolo, unde trebuie. Numai că trebuie să-ți faci timp să-L vezi. Trebuie să ai o credință foarte puternică și o sensibilitate duhovnicească aparte, ca să nu te îngropi acolo cu totul. Că momentul ăsta este o chestiune în care îți poți îngropa viața, chemarea, și te poți îngropa pe tine însuți. Pentru că este foarte complicat să faci față la un moment când te uiți în preajma ta, când ani de zile au fost mii de oameni care vreau să-ți facă poză cu tine, da, să te vadă, să te atingă, să te urmărească, să te... Hai la noi, hai la noi, nu știu, poți să vin acum, ai venit, fac cumva. Și dintr-o dată să te uiți în preajma ta, nu-i nimeni. Și experiența asta dramatică vrei să o spui cuiva. Că asta e foarte... Vrei să spui cuiva. Și e greu să te faci vulnerabil în viață. Și mai ales atunci când ești tu dita mai apostolul Pavel și ești aproape de plecarea la cer, nu ești la începutul carierei să zici: bă, lipsă de experiență, fost vina ta că n-ai știut cum să stii oameni lângă tine, fost vina ta că n-ai știut cum să vorbești, deci vina ta că n-ai avut experiență să stii. Nu există așa ceva. Pavel la final zice: Timotei, vreau să spun ceva. La întâia apărare nimeni n-a stat lângă mine. Nimeni. La întâiul meu răspuns de apărare, nimeni n-a fost cu mine, ci toți m-au părăsit, adică au fost sau au plecat. Că doar Hristos n-a rămas singur, ba da, și urmașii lui, toți urmașii autentici al lui Hristos vor trece prin momente de agonie de genul acesta. Sunteți pregătiți? Când ajungi în momentul ăsta, flacăra se stinge sau va arde mai tare? Momentul ăsta va decide dacă va fi așa sau nu. Apostolul Pavel spune că m-am uitat în preajmă, n-am mai văzut pe nimeni și din punct de vedere uman am simțit că mă sting. Dar când m-am întors, în dreapta mea, să zic, și am văzut o persoană. Știți pe cine? Știți că ați auzit textul și ați mai citit. Domnul a stat lângă mine și n-a stat așa cum stau unii în audiența voastră și a mea. Să vedem ce mai predică pastor, să vedem ce mai zice Gabi Zăgrean, să zice cum putem să-l atacăm, pe unde putem să-l lovim, unde au greșit, unde n-au spus. Am ținut o predică nu de mult, în care eu personal zic despre predica mea, să mă iertească, a fost foarte bună. Și unul mi-a spus: cred că a trebuit să spui Domnul Iisus Hristos, să nu spui Iisus în predic. Asta a fost tot ce l-a mișcat pe el, negativ, bineînțeles. Că am spus de câteva ori Iisus Hristos și n-am spus Domnul nostru Iisus Hristos. Și pentru că n-am spus fraza asta exact atunci cum am și eu un debit de vorbire destul de grăbit, n-am spus asta. Și el a stat, vă dați seama, o oră să spicuiască chestiunea asta. Iar eu am fost foarte fericit la final că numai asta a găsit. M-ați înțeles? Puteți să zâmbiți acum, da? Dar Domnul a stat lângă mine și n-a stat așa. A stat lângă mine și m-a întărit. M-a întărit, m-a încurajat. Vreau să vă spun că o să aveți foarte multe seri. De ce zic seri? Pentru că finalul unei zile întotdeauna este un moment de reflexie. Când o să vă simțiți atât de singuri, atât de singuri, încât tot o să vă uitați la telefonul ăla, nu mă sună nimeni, nu mă întreabă nimeni, la un moment dat s-ar putea să vă simțiți atât de singuri chiar în mijlocul familiei voastre, că nevastă e ocupat, toată lumea și luptele tale și tot ce faci tu, rămâi tu însuți, tu, nimeni nu te mai înțelege. M-ați înțeles? Vorbesc de soție, de prunci, de prieteni, toți. Ție, bă, nu te mai înțeleg, nu, tu cu lumea ta. Și atunci e momentul în care ori ești flacără de dor mai mare, pentru că dacă te-ai întors și l-ai văzut pe Hristos lângă tine, pe Domnul nostru Iisus Hristos, să nu fie dumnealui iară pe internet, că uite aici sunt 200 și ceva de oameni acum, dacă îl vezi pe Hristos lângă tine și te întărește, nu știu cum l-a întărit pe Pavel Hristos atunci, nu știu, l-a luat de după cap. Cum încurajăm noi o persoană care este prăbușită? Nu, poți îi dai un hag, așa o strângi în brațe, acum nu-i mai voie. Îl bați pe umăr, nu știu, îi spui, bă, nu te lăsa, fii puternic, lângă tine, cu tine, îi spui niște vorbe, îi faci niște gesturi. Abar n-am ce i-a făcut Hristos lui Pavel atunci. Dar concluzia, el nici nu spune, concluzia spune, Dumnezeu, Domnul a stat lângă mine, zice, însă Domnul a stat lângă mine și m-a întărit. A stat lângă mine înseamnă că nimeni nu s-a grăbit, ci a stat acolo și l-a încurajat. Pentru ca să pot să duc propovăduirea asta până la capăt, zice, și în momentele acelea mi-am dat seama că experiența prin care am trecut este sinonimă cum a fi salvat din gura leului. Este un fel de Daniel în groapa cu lei reeditat în Noul Testament. Poate nici nu v-ați gândit niciodată la asta. Zice, Dumnezeu și Domnul m-a salvat atunci din gura leului. Dar eu am avut ocazia să depun mărturia înaintea neamurilor. A cincea sursă prin care ne putem pierde focalizarea este singurătatea și momentul când se întâmplă asta în preajma noastră și am concluzionat aici dezamăgirea apropiaților. Da? Asta vine la pachet și vă rog să vă pregătiți să fiți dezamăgiți de unii apropiați pe care îi aveți, foarte apropiați, că vă vor dezamăgi la un moment dat. Dar asta e viața. Astea sunt niște surse prin care noi ne putem pierde focul. Dacă întoarceți toate aceste surse invers, o să vedeți că toate astea vor deveni niște surse prin care veți putea să aprindeți sau să reaprindeți în voi pasiunea pentru Dumnezeu. Acum, în câteva minute, doar punctez și vă încurajez în final. De ce este foarte frumos să rămânem în starea asta de flacără pentru Dumnezeu? Pentru că toți oamenii care au flacăra lui Dumnezeu, a lui Hristos, a Duhului Sfânt peste viața lor, un punct în care ei nu depun niciun efort să facă ceva pentru Dumnezeu, ci toată povestea asta sau experiența asta devine un mod de viață. Faptele Apostolului, capitolul 4, versetul 19 și 20, Petru spune la un moment în care li se cere să tacă, o zis, nu încercați, că e o problemă cu noi. Ce problemă cu voi, bă, oameni buni? Și vă rog să vă opriți, vă rog să gata, stop. Zice, nu putem să ne oprim. De ce? Pentru că nu putem. Și în versetul 19 și mai ales 20 spune că noi nu putem să nu vorbim despre ce am văzut și auzit. Ăsta e modul nostru de viață. Puteți să ne tăieți degetele, mâinile, nu ne puteți închide gura, că noi nu putem să tăcem. Imposibil. Noi am văzut niște lucruri și am auzit niște lucruri care nu ne lasă să tăcem. Așa că focul ăsta, temperatura asta unui evanghelist este un mod de viață. El nu trebuie să chinuie să ardă. Voi nu trebuie să imitați pe alții ca să păreți că ardeți. Voi nu trebuie să folosiți vocabulare elevate. Voi trebuie să fiți voi înșivă, exact cum sunteți, exact cum arătați. Să vă folosiți capacitatea darul și măsura de credință pe care v-a dat-o Dumnezeu la cotele care Dumnezeu vi le-a lăsat, oamenii ceilalți și prorocii lui Baal trebuie să umble și să-L caute pe Dumnezeu lor pe unde o fi. Vreau să vă spun că diferența între cei care îl prezintă prin focul evangelizării pe Dumnezeu și prin care se prezintă Dumnezeu și toți religioșii din toate religiile de pe planeta asta, este că religioșii în continuare umblă să-L caute pe Dumnezeu, în timp ce oamenii lui Dumnezeu, ca și voi, ca și mine, dorim să-L arate pe Dumnezeu și să-L prezinte pe Dumnezeu acolo când trebuie și în momentul care trebuie. Nu când suntem în fața prezentării lui Dumnezeu, începem să-L căutăm pe Dumnezeu. Că ăștia sunt foarte mulți religioși din bisericile noastre. Oare pe unde-i Dumnezeu? Trebuie să-L prezentăm pe Dumnezeu astăzi, în gară, în autobuz, în tramvai, pe stradă, la evangelizare. Pe unde-i Dumnezeu să-L căutăm? Dumnezeu trebuie să fii sigur că e cu tine și în tine, numai trebuie să-L prezinți. Asta înseamnă focul lui Dumnezeu peste tine. Poți să pui 100 de găleți de apă, că Dumnezeu e acolo, n-ai nicio problemă. Dumnezeu este cu tine. Poți să mă arunci în groapă? Dumnezeu poate. Poți să mă arunci în cuptor? Dumnezeu poate. Nu-L caut atunci pe Dumnezeu, disperat pe unde e Dumnezeu, cum i-a ironizat Ilie. Și bă, strigați-L mai tare. Pentru că o parte din religioși, atunci se apucă ei în seara aia de duminică să strige după Dumnezeu, atunci când fac evangelizarea pe imași și pe pășune, atunci se aprind 3-4 din biserică să-L caute pe Dumnezeu, de sperie pe toți prietenii care vin la biserică că trebuie să-L găsim pe Dumnezeu, să-L prezentăm, asta să mântuie vecina noastră. Nu trebuia să-L ai pe Dumnezeu de un veac în viața ta. Nu atunci trebuie să ne dăm viața pe pășune, pe stadion sau pe imaș, ca să determinăm pe Dumnezeu să vină pe stadion. Noi trebuie să mergem cu Dumnezeu pe stadion, noi trebuie să mergem cu Dumnezeu pe imaș, noi trebuie să mergem cu El în fața împăratului, noi trebuie să mergem în fața lui Ahab fără nicio problemă, noi trebuie să ne rugăm simplu: Dumnezeule, arată-te că Tu ești Dumnezeu astăzi și că eu sunt slujitorul Tău azi, și aprinde jertfa. Și Dumnezeu a fost acolo, Dumnezeu este acolo și Dumnezeu va fi cu noi până la capăt. Eu vă prețuiesc, vă iubesc din toată inima mea și mulțumesc Bunului Dumnezeu că am avut ocazia să mă exprim vouă și prin exprimarea mea față de voi mi-am încărcat și eu bateriile pentru timpul care urmează. Că eu continui să cred că urmează un timp în care vom putea să facem lucrări mari pentru Dumnezeu și că Dumnezeu deja n-a făcut altceva decât a pregătit oamenii. Că am auzit pe mulți că și liderul mondial, politic și religios, ne-a pregătit, ne-a setat, ne-a speriat, ne-a îngrozit să ne manipuleze de acum. Da, eu, ca un simplu și neștiuitor evanghelist de multe, spun că eu cred că Dumnezeu a pregătit holdele într-o asemenea manieră. Sunt atât de speriați oameni, de îngroziți, de neajutorați, încât cred că toți oamenii sunt exact cum ar fi la un priveg, într-o casă de jale. Toate inimile sunt bune sau aproape sunt bune. Pentru că acolo, când au văzut imaginea morții de la mormântare și de la priveg, și să vedem, bă, cu adevărat suntem trecători. Dar de unde atâtea priveguri și de atâta morți ca să-i duci pe toți în calea de jale? Așunci Dumnezeu a făcut din toată lumea asta o casă de jale, ca să putem să predicăm de aici încolo. Doamne ajută!
Mulțumim foarte mult, frate Gabi, un mesaj foarte încurajator și foarte realist și actual. Da, e adevărat, în momentul în care te dedici în lucrarea lui Dumnezeu, va trebui să înfrunți aceste obstacole. Aș vrea acum să dăm un timp pentru întrebări, dacă dintre cei care sunteți pe Zoom aveți vreo întrebare pentru fratele Gabi, așa cum am procedat în fiecare seară, putem să procedăm și acum să scrieți întrebarea respectivă. Sau dacă vreți, putem să vă dăm cuvântul cu o ridicare de mână acolo în aplicație, putem să vă dăm microfonul și puteți să întrebați.
O înțeles tot.
Este o întrebare? Ai primit o întrebare, frate Gabi?
Da.
Citești eu.
Stai să văd dacă unde o văd.
Uite, până citești întrebarea respectivă, vreau să pun eu o întrebare. Dacă crezi că oamenii vor fi mai receptivi în a asculta cuvântul lui Dumnezeu după finalizarea acestei pandemii?
Da. Acum eu personal cred că da. Deși trebuie să recunosc că am puțină rezervă în sensul că o parte din oameni s-ar putea să se întoarcă așa în sus, să întrebe, Doamne Dumnezeule, pe unde ai fost în perioada asta? Dar cred că după toate informațiile care le am și călăuzirea Sfântului Duh care o am în viața mea, eu cred că oamenii vor fi mai receptivi pentru că au reușit să trag o concluzie care nu este grea, adică să-și facă o retrospectivă a vieții și să vadă foarte multe lucruri care au fost împotriva lui Dumnezeu în țara asta, zic de România, în special de neamul nostru. Și am auzit foarte mulți români care au zis, bă, Dumnezeu trebuia cumva să ne pedepsească, Dumnezeu trebuia cumva să intervină. Și faptul că au ajuns să reacționeze așa, înseamnă că și-au asumat puțin vina pentru ce s-a întâmplat. Asta înseamnă că inima lor ar fi pregătită pentru un moment în care să venim cu fața înspre Dumnezeu. Și asta mă face și multe alte lucruri care le-am văzut să cred, frate Florine, că vor fi mai receptivi. Sper că biserica să fie receptivă la senzorii românilor. Adică să găsească soluții pentru senzorii care piuie și spun, spuneți-ne ceva, faceți ceva. Mă tem ca biserica să nu stea din nou cu capul la cutie, cum a mai stat, și să pierdem oportunitatea asta.
Tu știi modul în care noi facem evangelizare de la persoană la persoană pe stradă și am planificat vreo 5 campanii de evangelizare. Cum crezi că vor reacționa oamenii dacă vor fi deschiși în a le vorbi ceva acolo în mijlocul străzii sau la poartă? Cum crezi că se vor raporta oamenii la modul nostru de evangelizare? Va afecta pandemia aceasta discuțiile cu oamenii în aer liber?
Acum am zis și eu, cred că o să avem o sechelă, Florine și frații mei. Sechela asta va fi un pic frica de cel de lângă noi. Și noi ca și creștini, ca și biserică, trebuie să vorbim insistent de treaba asta. Pentru că eu sunt sincer și deschis, eu personal simt sechela asta la mine. Deci ies până ce a ieșit starea de urgență și am ieșit din ea, ieșeam pădig aici, că știi că e digul nostru aici, și când venea din față un om și mă apropiam de el, mă întorceam invers. Și vedeam că și omul ăla are aceeași bucurie că eu mă depărtez de el. Deci am ajuns să avem o bucurie în distanțarea care o avem, care a fost tot propagată, că la nivelul creierilor de 2 luni de zile cel puțin spune stai departe, stai departe, stai departe, stai departe. Și cred că cu sloganul ăsta ne vom întâlni și în evanghelizare. Stai departe, stai departe, stai departe. Și noi acum, sigur, va trebui să acceptăm reacția omului care va sta departe, dar cred că cu inima va fi aproape. Deci vor fi, trebuie să fim înțelepți, adică să nu abuzăm de chestiunea asta, să-i lăsăm să stea, să respectăm regula 2 metri, la 3 metri, la 4 metri, dar noi trebuie, că am văzut acum niște confrați de-ai mei, că aici vreau să punctez așa și mi-au zis și la telefon. Eu nu cred în nimic, nu este nimic, tot a fost o manipulare, tot a fost o prostie. Ori dacă venim cu mesaje de genul ăsta, noi atunci chiar o să fim absolut neascultați de toată lumea. 100% neascultați. Dacă avem niște oameni care merg așa cu bravuri, să fim atenți în perioada care urmează, să respectăm distanțele, să fim disciplinați, să avem recipiente, să ne spălăm pe mâini. Trebuie să fim înțelepți, să respectăm lucrurile astea, dar vă spun, inimile lor vor fi foarte aproape de noi și dacă noi vom fi înțelepți și vom ști cum să punem lucrurile, să punem problema și vom fi extrem de organizați, și așa cum spune Biblia, trebuie să fim înțelepți ca șerpi acum. Foarte înțelepți ca șerpi. Că noi pentecostali avem bravuri din astea, avem tot felul de tarzani și de eroi de ăștia care merg și ei nu-i înspăimântă nimic, ei ating pe oricine, ei se îmbrățișează cu oricine. Și n-am treabă, s-ar putea să le iasă, să îmbrățișeze tot pe aia care n-au. Eu nu-mi doresc să se contamineze nimeni. Dar o asemenea împrăștiere despre niște oameni numiți pocăiți, neînțeles, care au abuzat, că și în zona noastră fol a început aici niște cercuri de astea de rugăciune, care au venit flacăra și stărința peste ei, exact când a început coronavirusul, toți anii nu i-au apucat deloc rugăciunea, și s-au infectat. Ăștia s-au oprit la timp că s-au infectat. Dar dacă nu se infectează, s-ar putea să nu se oprească și ăștia să devină mari eroi ai României. Deci eu cred că în perioada următoare trebuie să fim atenți, să respectăm legile, să fim calculați, dar Florin, eu cred din toată inima că inima oamenilor va fi foarte pregătită pentru a arunca sămânța cuvântului.
Frate Gabi, mai avem o întrebare de la un băiat, de la Popa Elisei, și întrebarea sună în felul următor. Ce lucruri vă țin înflăcărat pentru slujirea lui Dumnezeu?
Deci n-am vrut să mai întind coarda cu predica. Mi-e simplu și să vă răspund direct, așa ca și întrebările astea directe. Știți ce mă ține înflăcărat? Motivația. Că v-am spus ce îți poate fura pasiunea și prin tot ce v-am spus, de multe ori am simțit că-s gata, că-s terminat. Dar de fiecare dată m-am reinventat, că ziceam, păi eu pe cine slujesc? Eu cui slujesc? Cine m-a chemat? Cine îmi dă resurse? Cine mă poate opri? Știți, primul verset din textul care am citit în seara asta, cum începea Pavel? Te rog fierbinte, adică te rog fi înflăcărat, eu sunt înflăcărat, pentru că e vorba de motivație înaintea lui Dumnezeu, înaintea lui Hristos Iisus, care are să vie, învie, care să judece vii și morții și pentru arătarea împărăției lui Dumnezeu sau împărăției sale. Dumnezeu, Hristos și împărăția, astea sunt niște motivații suficiente ca să rămân înflăcărat. Datorită motivației rămân înflăcărat și acum vă spun că Pavel scrie ceva aici care în general eu nu am luat-o ca o sursă de înflăcărare, dar trebuie să fiu sincer că din când în când totuși m-am gândit la ea și zâmbesc acum. El vorbește, zice, mă așteaptă cununa. Deci nu am pornit la drum pentru răsplătiri, dar din când în când, ideea asta foarte reală și consacrată de Biblie, care se numește Dumnezeu va răsplăti tot ce facem pentru El și pentru împărăția Lui, devine o motivație foarte, foarte serioasă pentru înflăcărare. Și îmi permit aici să fac o glumă, pentru că e foarte faină. Câți oameni sunt? Da. Acum cine o duce, cine interpretează prost treaba lui, dar eu sunt eu și rămân Gabi Zăgrean până la capăt. Și m-a sunat un prieten foarte bun, zice, Gabi, trebuie să spun că nevastă mea s-a trezit dimineață și mi-a zis, nu-i spun numele, gata să-i spun, i-a zis la soț pe nume și i-a zis, uite, am avut un vis și Dumnezeu mi-a arătat o stradă în cer, o stradă cu case pe stânga și pe dreapta, foarte frumoasă, nici nu pot să ți-o explic. Și era grozavă casă și am întrebat așa în vis, a cui strada asta? Și zice, am primit un răspuns. Și el ce răspuns? Zice, ea lui Gabi Zăgrean. Și zice, ea m-am trezit și am zis, să facem ceva pentru Dumnezeu, că îmi stai seama, fratele Gabi Zăgrean are o stradă în cer și noi ce avem acolo? Glumesc acum, da? Deci, ce te poate ține înflăcărat? Motivația. Da. Dumnezeu oricum ne va răsplăti 100%. Și Apostolul Pavel în text aici, n-am vrut să vorbesc de punctul ăsta, dar mi-a spus întrebarea acum. Zice, mă așteaptă cununa neprihănirii pe care Domnul mi-o va da mie și nu numai mie, ci tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Da. Bun. Să ajunge astea cele două puncte.
Bun. Mai avem o întrebare. Nu știu dacă e chiar la subiect, dar însă o să o pun, de la Sergiu. Sergiu este unul dintre misionarii de la Holy Fire și Sergiu întreabă în felul următor. 2 Timotei, capitolul 4, versetul 18. Domnul mă va izbăvi de orice lucru rău și mă va mântui. Întrebarea e în felul următor. Segmentul și mă va mântui se referă la faptul că mântuirea se poate pierde conform 2 Timotei 12 sau alte motive?
Mântuirea are 3 etape. Odată noi suntem mântuiți prin credința în Domnul Iisus Hristos. Pardon, asta e a doua etapă, am sărit peste. Prima etapă este că atunci când Hristos a murit pe cruce și a plătit păcatele noastre, noi am fost prinși toți oamenii în proiectul lui de mântuire. A doua etapă este atunci când credem în Iisus Hristos, suntem mântuiți, iar mântuirea asta tradusă până la capăt. Așa că atunci când Apostolul Pavel spune și mă va mântui, este ducerea mântuirea asta până la capăt, în gloria lui Dumnezeu. Iar întrebarea despre mântuirea, că se poate pierde, bineînțeles că se poate pierde mântuirea, sunt foarte multe texte care vorbesc despre asta și unul dintre ele este ce spune Pavel în Roman, cine vrea și va rămâne cumva călăuzit de firea pământească, va muri. Dar cine umblă călăuzit de Duhul, va trăi până la capăt. Deci cine se lasă călăuzit de firea pământească, bineînțeles, după ce a fost mântuit, va muri. Nu poate să moară ceva ce nu trăiește. Deci acolo este clar și multe alte texte care vorbesc foarte clar că mântuirea se poate pierde, 100%. Deci nu este nici o treabă ca cineva să se culce pe ureche că e rezolvată problema. Mântuirea trebuie dusă până la capăt, procesul de sfințire durează toată viața și așa mai departe.